medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi. Svätého Evanjelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála Tebe, Kriste.
Priatelia, Arnold Janssen zomrel 15. januára v roku 1909 a zomrel ako známy a úspešný muž. Myslím, že nie je o tom pochyb, veď nakoniec už 10 rokov po založení misijnej spoločnosti sa táto stala druhým najväčším misijným inštitútom sveta. Arnold Janssen sám založil v Európe 5 misijných domov, obrovských misijných domov. Do misií vyslal viac ako 800 misionárov, ktorí pracovali na všetkých kontinentoch. V čase jeho smrti mala kongregácia okolo 430 kňazov, 600 bratov, viac ako 550 misijných a klauzúrnych sestier a viac ako 1000 seminaristov. Jeho dielo sa stalo známe pod menom Štajlské misijné dielo. Arnoldovi totiž veľmi záležalo na tom, aby sa viac zdôrazňovali účinky Božej milosti ako jeho osoba. V správe pri blahorečení Arnolda Janssena dokonca kardinál Rossi spomína Arnolda ešte aj v iných oblastiach, v ktorých veľmi vynikal a na ktorom možno vidieť jeho veľkosť, ako dokázal tú Božú milosť, ktorá cez neho chcela pracovať, ako ju dokázal uchopiť. A kardinál Rossi pre ostatných kardinálov spomína a vypichuje z Arnoldovho života ďalšie úspechy, ktoré dosiahol. Hovorí o Arnoldovi ako o pionierovi v modernom nemeckom misijnom hnutí, ktorý zmenil dejiny v mnohých krajinách sveta. Hovorí o tom, že jeho prístup znamenal zmenu v misijnom úsilí, či už na pastoračnom poli, teda priamo v teréne, alebo aj na akademickej pôde. Pretože vieme, že Arnold dal zo pár impulzov na to, aby sa začali vyvíjať aj misijné vedy a napríklad aj antropológia, etnológia. Hovorí o Arnoldovi ako o horliteľovi v úsilí o znovu nastolenie jednoty cirkvi. Hovorí o ekumenickom úsilí trošku inými slovami ako my dnes, ale môžeme povedať, že dobrých 60 rokov pred druhým Vatikánskym koncilom. Bol propagátorom hnutia duchovných cvičení. Vďaka nemu a jeho iniciatívam v misijnom dome v Štajli si vykonalo počas jeho života duchovné cvičenia 65 tisíc ľudí a medzi nimi mnoho laikov. A práve to bola ďalšia vec, ktorú kardinál Rossi kardinálu pripomenul, že Arnold bol neúnavný promotor laického apoštolátu, zapájal laikov a podchytával laikov, ako sa len dalo. No a napokon, že bol prekurzorom katolického tlačového apoštolátu. Dneska by sme povedali, že venoval sa médiám. Snažil sa, aby práve cez tlač mohla misijná myšlienka vliesť do rodín, do ktorých by možno nikdy sa posolstvo o radosnej zvesti Ježiša Krista nedostalo. A keby som to chcel tak úplne že završiť, tak na jeho 75-ku Jozef Freinademetz píše Arnoldovi v liste v blahoprianí nasledujúce. S výnimkou možno Don Boska by som ťažko mohol menovať muža počas mnohých desaťročí, ktorý by urobil také ohromné veci pre Božú cirkev, spásu duší a pre svet to, čo urobila vaša dôstojnosť s pomocou Božej milosti, píše Jozef Freinademetz Arnoldovi Jansenovi a pokračuje. Ak platí výrok, spoznáte ich po ovoci, čo musí platiť, pretože pochádza z úst večnej pravdy, potom je na mieste povedať, že vaše deti, ja, že Sveta Božia cirkev a dokonca celý svet sú plne oprávnené, keď vám pri príležitosti vášho jubilea pošlú nielen srdečné priania šťastia a požehnania, ale aj výrazy ich najúprimnejšej vďačnosti a najväčšieho obdivu. Drahí bratia a sestry, aj my chceme dneska obdivovať, vstúpiť do atmosféry obdivu. Ani nie tak osoby Arnolda Jansena, ako vstúpiť do priestoru obdivu, pretože ideme obdivovať Božú milosť, ktorá Arnolda Jansena uschopnila vysporiadať sa s vecou, ktorej sa nemôže vyhnúť nikto z nás. Totižto dneska chcem rozprávať o kríži. Pretože možno málo kto si to uvedomuje, ale Arnold svojim áno vstúpil do školy kríža. Práve tu na v tejto škole zobral na svoje plecia od prvého dňa svojho súhlasu s Božou vôľou kríž na svoje plecia, ktorý nesňal zo svojich pliec ani jeden deň do konca svojho života. Spravením zo pár príkladov. Spravením rozhodnutia odpovedať na Božie volanie sa zdá, že teda ťažkosti a problémy poznačili všetky stránky jeho života. Materiálne, fyzické, duchovné i duševné. Medzi nimi tieto. Napríklad v čase založenia misijného domu jeho prvá komunita sa vďaka konfliktom, ktoré medzi týmito štyrma obyvateľmi skromného bytovania, tak tieto konflikty spôsobili, že sa komunita rozpadla. Voči Arnoldovi vznikla veľmi silná opozícia a dokonca hrozilo to, že Arnold príde o majetok, ktorý teda zhromaždil, ktorý nadobudol vďaka mnohým darom dobrodincov, pretože on v dobrej dôvere, v dobrej viere tento majetok napísal na jedného zo svojich spolubratov ako prejav dôvery voči jeho osobe. A práve keď vznikla táto opozícia voči postave Arnolda Jansena, tak práve tento farár Bill, jeho spolupracovník, ho chcel o majetok obrať. Nakoniec biskup dal zapravdu Arnoldovi a teda Arnold mohol odznovu, ako keby s druhým dychom, na druhýkrát pokračovať ďalej. Rýchlo sa rozvíjajúce dielo dávalo zapravdu Arnoldovi, že Boh stojí pri ňom a že žehná všetky jeho námahy. No zároveň s rozvíjajúcim sa dielom pribúdali noví seminaristi, pribúdali noví kňazi, pribúdali nové misijné domy, pribúdali nové misijné územia a s tým pribúdali dennodenne nové výzvy, nové problémy, ktoré nekončili nikde inde, iba na Arnoldovom stole. A som si istý, že neraz mu spôsobovali aj bolesti hlavy a práve Arnold sa s nimi mnohými musel vysporiadať. Alebo mohli by sme spomenúť pokorenia a ponižujúce momenty pred civilnými a dokonca aj cirkevnými autoritami, ktoré musel Arnold nejedenkrát preklknúť. Napríklad, keď schvaloval konštitúcie, pravidla, podľa ktoré ho chcel, aby reholné spoločenstva, ktoré založil, aby toto spoločenstvo žilo. Vtedy krát a zbytočne musel putovať do Ríma a tam znovu a znovu vysvetľovať. Pretože Arnoldove konštitúcie boli plné duchovných impulzov, plné entuziasmu a nadšenia. A to sa nezhodovalo s tedajšími pravidlami, kde konštitúcie museli byť iba suché pravidlá, regule, normy a zákony. Arnold viac ako 2/3 zo svojich konštitúcií musel vyškrtnúť. Potom až druhý vatikánsky koncil dal Arnoldovi za pravdu a vlastne sa mohli do konštitúcií dostať aj nejaké tie duchovné povzbudenia. Alebo musel preglknúť tú horkosť Arnold vtedy, keď v podstate našich misionárov v Číne zneužila nemecká ríša alebo cisár na to, aby sa dostali do Číny a začali Čínu kolonizovať. Bolo to veľké poníženie, keď takto zradili Arnoldovú dôveru. Alebo keď bol Arnold obvinený a obviňovaný diecézným klérom za to, že odťahuje z diecéz povolania do svojej kongregácie. Alebo boli to bolestné sklamania, keď napríklad hneď v tých začiatkoch Arnold založil aj školu, aby seminaristi mali kde študovať. A práve učitelia začali robiť protesty, otvorené protesty proti Arnoldovej osobe, ktorého Arnold bol aj profesor, pedagog, učiteľ. A považovali ho za neschopného. Oni sa považovali za hodnejších a tak dokonca prejavili úsilia, aby Arnold bol odvolaný z pozície generálneho predstaveného. Alebo dokonca, keď média, tlač začala bojovať proti postave Arnolda Jansena, či už v Polsku, alebo aj v Nemecku. Alebo keď jeden odídený kňaz začínal rozsievať semienko nepokoja medzi bratov a kňazov, ktorí mali žiť v harmonii, ruka v ruke a spolupracovať. Alebo mohli by sme spomenúť Arnoldovú duchovnú trízeň rok a pol pred jeho smrťou, keď Pater Gír, neskorší generálny predstavený, prichádza za Arnoldom Jansenom s tým, že v našej spoločnosti nie je ani len náznak svetosti, ani u zakladateľa, ani u jeho členov. A ako dôkaz toho Arnoldovi odozdáva 40-stranovú knižku, v ktorej Pater Gír vymenoval Arnoldove zlé vlastnosti. Rok a pol pred smrťou. Neskôr Pater Gír priznal, že to bolo skôr z jeho ješitnosti a pýchy a túžby sedieť na jeho stoličke. To si však túto skutočnosť Arnold mohol pozrieť až z neba. A do toho boli samozrejme Arnoldove limity, osobnostné i zdravotné, s ktorými sa musel dennodenne vysporiadavať. A tak nie je divu, že keď kardinál Rossi sa prihovára kardinálom v tej správe na blahorečenie, tak medzi mnohými charakteristikami spomína a vypichuje práve túto. A to je jeho vernosť v časoch utrpenia, uprostred opozícií, protivenstiev a nedorozumení. Heroický stupenčnosti videl práve v jeho trpezlivosti, v jeho sebaobetovaní a v sile jeho apoštolského nasadenia i vernosti v každodenných námahách. A postavu Arnolda Jansena predstavil ako žiarivý a vhodný model pre ľudí dnešných čias, ktorí sú zavalení povinnosťami a problémami. Od Arnolda sa nám nezachovalo žiadne dielo, nejaké systematické. Zachovali sa nám tisícky listov. A ja by som možno z niekoľkých tých listov chcel vybrať pár rád, Arnoldových rád, keď on má byť našim modelom a žiarivým príkladom, ako znášať kríž a utrpenie v našom živote, tak chcel by som vybrať aspoň také 3 drobné postoje, ktoré nám môžu pomôcť vysporiadať sa s krížom. Aby sme pred krížom neutekali, ale aby sme sa s touto realitou vedeli vysporiadať ako zrelí kresťania, ktorí môžu vidieť, že to vlastne fungovalo už na živote niekoho iného pred nami. Niekoho, kto dosiahol slávu. Prvý ten bod, ktorý by mohol byť veľmi pre nás užitočný, aby sme sa na tie chvíle kríža a utrpenia pozerali a vstúpili do nich jednak ako do školy veľkonočného tajomstva. Aby sme sa pozerali na situáciu kríža z perspektívy Veľkej noci. Vieme, že Veľká noc začína, slávenie Veľkej noci začína možno Veľkým piatkom, kedy Kristus zomiera na kríži. V sobotu zažívame ticho Bielej soboty, ticho toho rána, celého dňa, tríznivé ticho, kedy vyzerá, že Boh je mŕtvý. Ale na veľkonočnú nedelu zažívame radosť vzkriesenia. Zažívame radosť z toho, že Boh je víťaz, že Ježiš je víťaz, že porazil hriech, že zvíťazil nad smrťou a daroval nám život, že nám otvára brány nebeského kráľovstva a my sme do tohto tajomstva pozvaní vstúpiť a svoje kríže, svoje trápenia spojiť práve s týmto veľkonočným tajomstvom. Práve Jozefovi Frajnademecovi, ktorý sa stával pomaličky v čine predstaveným a boli tam veľké prenasledovania, tak práve jemu píše, čím väčšia je ťažkosť, tým väčšie bude požehnanie. Boh totiž neopustí tých, ktorí s odvahou dúfajú. Neopustí tých, ktorí mu dôverujú. Nežiadajte preto, aby vás oslobodil od utrpenia, pretože každé dobro má koreň v utrpení. Preto, keď je naokolo vás búrka a nečas, nezúfajte si. V každej búrke vidíme iba dážď, vietor a nepriazeň počasia. Slnko nevidieť, ale búrka pominie, vietor utichne, oblaky sa rozídu a teplo slnka sa opäť rozleje na zem, ktorá bola zúrodnená dažďom. Rovnakým spôsobom to bude aj vo vašom prípade. Arnold ako refrén opakuje v každom liste latinské slovné spojenie in cruce salus, v kríži je spása. Vždy si spomeňme na to, že cez kríž, cez utrpenie prišla spása do tohto sveta. Ak ja kríž objímem, môže sa stať nástrojom hojného Božieho požehnania. Toto znamená žiť utrpenie, žiť kríž, žiť bolesť i nedorozumenia v perspektíve veľkonočného tajomstva. Druhá vec, ktorá Arnoldovi veľmi pomáhala, bola uvedomiť si zodpovednosť za to, čo sme rozpoznali ako Božiu vôľu pre nás. Každý jeden z nás dobre vie, že máme hľadať Božiu vôľu, že ju máme spoznať a potom ju máme vyplniť. A to, že my sa podriadíme plneniu Božej vôly, je znakom našej synovskej dôvery. Že my máme radi Boha, že mu dôverujeme a vieme, že nás neopustí. A ako prejav našej lásky, my chceme byť verní tomu, čo sme rozpoznali ako Božiu vôľu. A to tak krásne vidno na momentoch, keď Arnold zakladá misijné dielo. Nič sa mu nedarí. Ako keby nebola spätná väzba ani od kňazov, ktorí prichádzajú o zamestnanie, lebo v Nemecku je prenasledovanie cirkvi. Seminaristi sa neozývajú, že by chceli k nám vstúpiť. Arnold nemá takmer žiadne finančné prostriedky a dobre vidí, že na neho pozerajú ako na obrovského chudáka a ubožiaka. Hovorí, že neraz som mal pocit a dobre som vedel, že na mňa pozerajú ako na chudáka, ktorý trpí pod ťarchou svojich veľkých ideálov. Že pozerajú na mňa ako na toho, ktorého plány sú založené iba na nejakej prehnanej zbožnosti. Aby sa Arnolda zbavili, dávali mu do rúk 5 mariek a nech ide preč. Nemal dokonca podporu ani vo svojej vlastnej rodine. Brat William mu hovorí, že vyzerá ako hlupák pred ostatnými a pozbadzoval ho k tomu, aby tento plán zanechal preč. A potom farárovi Billovi, ten, ktorý ho chcel olúpiť o ten majetok, ktorý ho chcel tak vyzačkovať netaktne z tejto myšlienky misijného diela, keď už toto všetko skončilo, tak píše nasledujúce slova. Zakúsil som ťažké chvíle, v ktorých sa mi zdalo, ako keby som sa musel nechať ukrižovať. K tomu sa pripojili fyzické utrpenie a iné protivenstva. Zdalo sa mi však, že by som konal proti svätej Božej vôli, ak by som to bol vzdal. Preto som sa nevzdal, pokračoval som v práci, nepochyboval som, že Boh si žiada toto dielo a že On je ten, ktorý koná a nás robí hodnými, používajúc v tomto smere všetky naše hoc biedne sily. A tak, drahí bratia, ak my niečo rozpoznáme ako Božiu vôľu, nakoniec tie protivenstva, keď nám diabol bude hádzať polená pod nohy, môže to byť nakoniec nič iné, iba dôkaz toho, keď má diabol o nás záujem, že sme sa vydali na chodník, na cestu plnenia Božích príkazov. No a do tretice duch obety. Arnold vraví, že duch obety, považuje duch obety za jednu z najdôležitejších vecí v duchovnom živote. Tak dôležitú vec, že povedal nasledujúcu myšlienku. Je lepšie nemať žiaden seminár, ako mať seminár, v ktorom by chýbal duch obety. Radšej žiaden, keby mal chýbať duch obety. A formátorom v tomto seminári do Číny píše v liste to, že ak sa vám nepodarí zaštepiť ducha obety do svojich podriadených, tak potom sa vaše úsilie bude podobať práci záhradníka, ktorý polieval pôdu len niekoľko centimetrov hlboko. Slnko a vzduch sa hneď vyparili a z práce ostal iba nemalý užitok. Hovorí, že duch obety je veľmi dôležitý, lebo tu nás začína pokoj. Keď človek je schopný sa obetovať, keď človek je schopný zrieknúť sa tej svojej pravdy, práve tam sa rodí priestor na lásku, jednotu a porozumenie. Keď človek je ochotný si zahryznúť do jazyka, tam hovorí Arnold, že sa rodí semienko všetkých ostatných čností. A s čitateľom vo svojom časopise, ktorý Arnold vydával, napísal nasledujúce. Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si kam chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáša a povedie, kam nechceš. Nie je toto duchovné mučenictvo? Pýta sa Arnold Jansen. Tento druh mučenictva je pre nás žiadaný. Zaprieť sám seba, zaprieť naše prirodzené túžby a túžiť stať sa najmenším. Toto je skutočný nôž, ktorým sa začína vlastné mučenictvo. Aby sa človek mohol stať pravou obeťou ponúknutou Bohu. Duch obety. Možno sa to ľahko počúva, ale v tej každodennosti dobre vieme, ako náročne sa to žije. A tak, drahí bratia a sestry, v Arnoldovi myslím, že nemáme len model a žiarivý príklad, ale ja som si istý, že v Arnoldovi máme aj veľkého orodovníka. Že na jeho príhovor a aj podľa jeho príkladu budeme schopní ustať nejednu búrku v našom živote. Utiekajme sa k týmto svätým, ktorí nám chápu, ktorí nám vedia dobre rozumieť. Sú to tí, ktorí pred nami vstúpili do Ježišovej školy. Vstúpme do tejto školy aj my. A vďaka obete, ktorú my budeme schopní a ochotní denne prinášať, verím, že aj cez nás bude Božie požehnanie môcť zostúpiť do tohto sveta. Amen.